Fysiikan kuudennen kurssin alussa tarkastelemme hieman Einsteinin fysiikkaa. Kaikki liike on suhteellista. Tämä tarkoittaa sitä, että liikettä tarkastellaan jonkin koordinaatiston suhteen. Usein liikettä tarkastellaan maan koordinaatistossa. Kappaleen sanotaan olevan levossa, jos sen nopeus maan koordinaatistossa eli maan suhteen on nolla. Maapallokin pyörii, joten maan koordinaatisto on liikkuva koordinaatisto. Tarkastellaan nyt liikettä junavaunussa. Jos vaunu seisoo paikallaan asemalla, niin tällöin junavaunuun kiinnitetty koordinaatisto on sama asia kuin maahan sidottu koordinaatisto. Junavaunussa suoritetun liikkeen nopeus on tällöin yhtä suuri sekä vaunu- että maan koordinaatistossa. Entä sitten, kun junavaunu liikkuu aseman ohi nopeudella 30 km tunnissa? Kuvitellaan tilanne. Vaunussa kävelee henkilö junan menosuuntaan nopeudella 6 km tunnissa. Junavaunuun kiinnitetyssä koordinaatistossa kävelijän nopeus on siis 6 km tunnissa. Nopeus on positiivista, koska on luontevaa valita junan kulkusuunta positiiviseksi suunnaksi. Miten asemalaiturilla oleva tarkkailija kokee vaunussa kävelevän nopeuden? Tarkkailija seuraa tilannetta maan koordinaatiston suhteen. Hän havaitsee junan ajavan menosuuntaan nopeudella 30 km tunnissa ja kävelijän nopeudeksi hän saa 36 km tunnissa. Kuvitellaan junavaunun vielä yksi mielenkiintoinen tilanne. Junavaunu liikkuu edelleen aseman ohi nopeudella 30 km tunnissa. Vaunussa matkustavalla henkilöllä on mukanaan taskulamppu. Taskulamppuhan antaa tunnetusti valoa ja valo etenee valon nopeudella. Matkustaja kaivaa matkatavaroistaan lampun esille ja sytyttää sen. Valonsäteet etenevät junan kulkusuuntaan päin. Taskulampusta lähtevät valonsäteet etenevät valon nopeudella vaunun kiinnitetyssä koordinaatistossa. Mutta kuinka suuri on nopeus maan koordinaatistossa, eli asemalaiturilla olevan havainnoitsijan silmissä? Klassisen eli Newtonin mekaniikan mukaan tarkasteltu tilanne on samankaltainen vaunussa kävelijän kanssa. Koska junavaunu etenee nopeudella 30 km tunnissa ja taskulampun valonsäteet etenevät valon nopeudella, jota merkitään C:llä, on Newtonin mekaniikan mukaan taskulampun valonnopeus 30 km tunnissa plus valonnopeus C. Mutta valonnopeus on suurin mahdollinen nopeus, jota ei voida ylittää. Mitenkä tämä tilanne on sitten selitettävissä? Newtonin mekaniikka ei pysty sitä selittämään. Tällöin tulee apuun suhteellisuusteoria, jota kehitteli 1900-luvun tunnetuin fyysikko Albert Einstein. Suhteellisuusteoria on käytettävä, kun nopeudet lähestyvät valonnopeuksia. Tämän teorian mukaan asemalaiturin havainnoitsija kokee taskulampun valonsäteiden etenevän myös valon nopeudella C. Otetaan toinen esimerkki tapauksesta, jossa Newtonin mekaniikka ei päde. Autolla ajetaan nopeudella 80 km tunnissa maantiellä. Tien vieressä istuu tarkkailija seuraamassa liikennettä. Hän näkee siis auton ajavan paikan ohi nopeudella 80 km tunnissa. Autoilija ajaa vastoin liikenneturvallisuussääntöjä, valoittaa ja hän huomaa tämän. Hän sytyttää nopeasti ajovalot juuri tarkkailijan kohdalla. Millä nopeudella ajovalojen valonsäteet nyt etenevät? Newtonin mekaniikan mukaan tarkkailija näkisi ajovalojen etenevän nopeudella 80 km tunnissa plus valonnopeus. Mutta koska valonnopeus on suurin mahdollinen nopeus, tämä on mahdotonta. Tässäkin tarvitaan suhteellisuusteoriaa, jonka mukaan tarkkailija näkee ajovalojen valonsäteiden etenevän valon nopeudella. Newtonin mekaniikka ei siis päde, jos edetään hyvin suurilla valonnopeutta lähentävillä nopeuksilla. Näillä nopeuksilla tarvitaan suhteellisuusteoriaa. Riippuu halutusta tarkkuudesta, millä nopeudella liikuttaessa on käytettävä suhteellisuusteoriaa. Jos halutaan päästä mittauksissa ja laskuissa suureen tarkkuuteen, on käytettävä suhteellisuusteoria jo, kun liikkeen nopeus on 10% valon nopeudesta. Tarkastellaan seuraavassa aikadilaatiota. Tämän aikadilaation mukaan Paikoillaan oleva havainnoitsija kokee ajan pitempänä kuin liikkuvassa kohteessa oleva havainnoitsija. Voidaan sanoa, että liikkuvan kello käy hitaammin tai liikkuvan kello jätättää. Jos liikkuvan kello jätättää, niin eikö kannattaisi liikkua mahdollisimman paljon ja mahdollisimman nopeasti? Tavallinen liikunta edesauttaa toki terveyttä ja voi olla auttamassa myös pitempään elämää. Jotta suhteellisuusteorialla olisi tähän vaikutusta, täytyisi liikkua huimilla nopeuksilla. Selvitellään tässä seuraavaksi kuuluisaa kaksosparadoksia. Kaksoset Hugo ja Veke syntyvät maan kamaralle. Heti synnyttyään Hugo päättää lähteä hieman irrottelemaan. Hän hyppää avaruusalukseen, joka lähtee kiitämään nopeudella 0,986 kertaa valonopeus C. Kaksoisveli Vege jää kasvamaan maan päälle. Kuluu aikaa ja vuodet vierivät ja pian Vegekin huomaa olevansa myöhäiskeski-ikäinen. Hän ryhtyy viettämään 60-vuotispäiviään. Synttärille saapuu avaruusaluksella muuan pojankloppi. Se osoittautuu kaksosveljeksi Hugoksi. Mutta kuinka vanha Hugo sitten on? Aikadilaation mukaan laskettuna Hugon ikä on ainoastaan 10 vuotta. Siis jälleen liikkuvan kello jätätti. Mutta onko tämä mahdollista käytännössä? Nopeuden 0,986 C aikaansaaminen johonkin avaruusalukseen on vielä teknisesti mahdotonta. Savoin avaruusaluksen tulee kiihdyttää voimakkaasti lentoon lähtiessä ja jarruttaa aluksen palattua maahan. Miten ihminen kokee näin rajut ja repivät kiihdytykset? Todennäköisesti ei selviäisi niistä edes hengissä. Mutta ajan suhteellisuutta kuvaavana ja havainnollistavana esimerkkinä kaksosparadoksi on hyvä. Tähän aikadilaation lausekkeeseen ja sen johtamiseen kannattaa tutustua lukion oppikirjoista. Tässäkin ohjelmassa läpikäytyihin esimerkkeihin kannattaa tutustua myös laskennallisesti aikadilaation lauseketta hyväksi käyttäen. Myös havaittava pituus riippuu havaitsijan nopeudesta. Tällöin puhutaan pituuskontraktiosta. Kuvitellaan tilanne, jossa toinen havainnoitsija mittaa pituuden maan koordinaatistossa ja toinen havainnoitsija liikkuu nopeudella avaruusaluksella välimatkan paikasta A paikkaan B. Tällöin liikkuva havainnoitsija kokee matkan lyhyempänä. Liikkuvan nopeus on yhtä kuin maassa havaittu pituus kertaa suhteellisuusteoriaan tuttu kerroin nelijuurilausekkeesta 1 miinus V toiseen jaettuna C toisella. Jos esimerkiksi matka maan koordinaatistossa mitattuna olisi 1000 kilometriä ja avaruusalus liikkuisi nopeudella 0,5 C, niin liikkuva havaitsija kokisi matkan 866 kilometrin suuruisena. Myös kappaleen massa riippuu nopeudesta. Suurilla nopeuksilla liikuttaessa suhteellisuusteoria on otettava massojakin laskettaessa huomioon. Kun kappale on levossa, kappaleen massasta käytetään nimitystä lepomassa. Lepomassaa käytetään laskuissa pienillä nopeuksilla, toisin sanoen nopeuksilla, joilla Newtonin mekaniikka pätee. Liikkuvan kappaleen massan kasvu on voitu todentaa kiihdyttämällä pieniä hiukkasia lähes valon nopeuteen. Liikkuvan kappaleen tai hiukkasen massa, eli liikemassa, on siis suurempi kuin lepomassa. Levossa olevan kappaleen liikeenergia on nolla. Kun kappaleen nopeus kasvaa, niin myös liikeenergiakin kasvaa. Kappaleen massan kasvu nopeuden kasvaessa voidaan selittää siten, että lisääntyvä liikeenergia muuttuu massaksi. Suhteellisuusteorian lisäksi Albert Einstein päätteli, että valo pystyy irrottamaan elektroneja metallin pinnasta. Tällaisen valon pitää olla riittävän suuritaajuista, eli aallonpituudeltaan riittävän lyhyttä. Tätä elektronien irrottamista valon avulla sanotaan valosähköiseksi ilmiöksi. Albert Einstein palkittiin valosähköilmiön keksimisistä ja muista teoreettisen fysiikan töistä Nobelin fysiikan palkinnolla vuonna 1921. Tähän valosähköiseen ilmiöön kannattaa tarkemmin tutustua lukion oppikirjoista. Ohjelman jälkipuoliskolla käsitellään radioaktiivisuutta. Atomin ytimessä on positiivisia protoneja ja neutraalia neutroneja. Protonien ja neutronin yhteisnimitys on nukleonit, ja ydintä kutsutaan myös näiden mukaan myös nuklidiksi. Nukleonien yhteismäärästä käytetään nimitystä massaluku. Protonien määrä on sama kuin alkuaineen järjestysluku. Kullakin alkuaineella on siis tietty määrä protoneja ytimessä. Atomin ytimessä on yhtä monta protonia kuin atomilla on elektroneja elektronikuorilla. Tämän vuoksi atomi on ulospäin sähköisesti neutraali. Alkuaineen ytimessä olevien neutronin lukumäärä voi vaihdella. Alkuaineen eri neutronimääriä sisältävistä muunnoksista käytetään nimitystä isotooppi. Miten ydin pysyy kasassa? Eikö ytimessä olevien positiivisten protonien sähköinen poistovoima hajota ydintä? Ytimen protonien välillä on todella sähköinen poistovoima, mutta ytimessä esiintyy sitä koossa pitävä voima. Se on niin sanottu vahva vuorovaikutus, joka vaikuttaa vetovoimana ytimen hiukkasten välillä. Entä jos sähköinen poistovoima onkin suurempi kuin vahva vuorovaikutus, eli ydintä koossa pitävä voima? Näin onkin joillekin alkuaineilla luonnostaan, ja joillekin tämä tilanne voidaan saada keinotekoisesti aikaan. Tässä tapauksessa tapahtuu tietenkin ytimen hajoaminen. Tämä ytimen hajoaminen on radioaktiivisuutta, ja ytimen hajoamisesta seuraa radioaktiivinen säteily. Radioaktiivisen näytteen hajoaminen voi tapahtua nopeasti muutamassa sekunnissa, tai hajoamiseen voi kulua miljardeja vuosia. Radioaktiivisia aineita ovat etenkin sellaiset alkuaineet, joilla on neutroneja huomattavasti enemmän kuin protoneja. Tällaisia alkuaineita ovat muun muassa radon, radium, torium ja uraani. Monilla alkuaineilla on olemassa sekä pysyviä että radioaktiivisia isotooppeja. Esimerkiksi hiilellä perusisotooppi C12 on pysyvä, kun taas niin sanottu radiohiili C14 lähettää radioaktiivista säteilyä. Ytimiä voidaan muuttaa myös toisiksi ytimiksi pomittamalla niitä neutronilla, protonilla tai alfahiukkasella. Tämä hiukkanen voi jäädä ytimeen, jolloin ytimestä voi lähteä hiukkasia ja gammasäteilyä. Syntynyt ydin on jonkun toisen alkuaineen ydin. Näin saadaan aikaan keinotekoinen radioaktiivisuus. Tällä tavalla saadaan aikaan myös keinotekoiset alkuaineet, jotka ovat luonnossa hyvin harvinaisia tai pysymättömiä. Näistä alkuaineista käytetään nimitystä transuraanit, koska ne ovat jaksollisessa järjestelmässä uraanin jälkeen. Missä ajassa radioaktiivinen hajoaminen tapahtuu? Hajoamisen nopeutta kuvataan puoliintumisajalla. Se kertoo ajan, jonka kuluessa puolet alkuperäisistä ytimistä on hajonnut. Eri aineiden puoliintumisajat vaihtelevat sekunnin murto-osista miljardeihin vuosiin. Otetaan muutama esimerkki puoliintumisajoista. Jodin isotooppi 131, 8 vuorokautta, hiili 14, 5730 vuotta, ja ydinvoimalassa käytetty rikastettu uraani U235 isotooppi noin 700 miljoonaa vuotta. Radioaktiivinen säteily on ydinsäteilyä. Ytimessä on siis protoneja ja neutroneja. Ensimmäinen radioaktiivisen säteilyn laji, alfasäteily eli alfahajoaminen, sisältää näitä molempia. Alfahajoamisessa ydin luovuttaa heliumytimiä, joissa on siis kaksi protonia ja kaksi neutronia. Alfahiukkanen on siis varaukseltaan positiivinen. Alfahajoamisessa saadun tytärytimen massaluku on 4 yksikköä pienempi kuin emoytimen ja järjestysluku vastaavasti 2 yksikköä pienempi. Alfasäteily pysähtyy paperiin, mutta on silti vaarallista, koska se on ionisoivaa säteilyä. Tämä tarkoittaa sitä, että se kykenee ionisoimaan kohdeatomin. Alfahiukkanen koostuu kahdesta protonista ja neutronista, joten se on kooltaan suuri. Sillä on lisäksi suuri positiivinen sähkövaraus. Tämän vuoksi se voi tehokkaasti ionisoida kohdettaan ja aiheuttaa vaaraa. Alfasäteilyn osuessa kohteeseen se voi irrottaa atomista elektroneja, jolloin atomin sähköinen tasapaino järkkyy ja atomista tulee ioni. Tällöin kohteen kemialliset ja biologiset ominaisuudet voivat muuttua. Esimerkiksi ihminen voi tällöin sairastua saadessaan ionisoivaa alfasäteilyä. Mitkä aineet ovat alfa-aktiivisia? Esimerkiksi thorium, isotooppi 228, on alfa-aktiivinen. Se hajoaa vähitellen radiumiksi ja lähettää alfasäteilyä eli heliumytimiä. Kyseisen isotopin puolitumisaika on 1,9 vuotta. Luonnon uraani U238 isotooppi on luonnostaan radioaktiivinen. Muutaman välivaiheen kautta se muuttuu radonin isotoopiksi 222, joka on alfa-aktiivinen ja jonka puolitumisaika on 38 sekuntia. Radon kaasua esiintyy huoneilmassa ja pohjavedessä. Sen hajoamistuotteet ovat kiinteitä aineita, esimerkiksi raadonpitoista huoneilmaa hengitettäessä keuhkot altistuvat radioaktiiviselle säteilylle. Beta-säteilyssä eli beta-hajoamisessa syntyy joko elektroneja tai positroneja. Kun hajoamisessa syntyy elektroneja, kyseessä on beta-miinushajoaminen. Positroneja syntyy beta-plus-hajoamisessa. Beta-säteilykin on ydinsäteilyä, mutta missä ovat ytimen elektronit? Ytimessä on ainoastaan protoneja ja neutroneja. Elektroni saadaan kuitenkin näistä aikaiseksi, tai itse asiassa elektronin lähtökohtana on neutroni. Neutroni muuttuu protoniksi ja elektroniksi, ja kaupan päälliseksi syntyy vielä antineutriino. Tällöin tässä beta-miinushajoamisessa ytimen massaluku säilyy, mutta protonin lukumäärä eli järjestysluku kasvaa yhdellä uuden protonin syntymisen vuoksi. Hajoamistuote on siis eri alkuaineen ydin kuin lähtöydin. Tšernobylin onnettomuuden jälkeen Suomeenkin kulkeutui seetsium 137 ja strontium 90 isotooppeja, jotka ovat beta-miinusaktiivisia. Samalla tavalla aktiivinen jodi 131 isotooppi on vaarallinen sen vuoksi, koska se hajoaa niin nopeasti. Radioaktiivista jodia voi syntyä ydinvoimalla onnettomuudessa ja se kerääntyy ihmisen kilpirauhaseen. Tähän suojautumiskeinona käytetään joditabletteja, joiden normaali jodi ehtii kerääntyä kilpirauhaseen ja estää näin radioaktiivisen jodin pääsyn sinne. Joditabletteja saa apteekeista, mutta niitä saa nauttia vain viranomaisten ohjeiden mukaan. Beta-miinushajoamissa syntynyt elektroni on alfahiukkasen verrattuna pieni ja liikkuu vikkelämmin. Siksi se ei aiheuta niin paljon ionisaatiota kuin alfahiukkanen ja ei ole näin ollen niin vaarallista. Beta-plus-hajoamisessa positroni syntyy siten, että protoni muuttuu neutroniksi, positroniksi ja neutriinoksi. Radioaktiivisessa ytimessä syntyy myös gammasäteilyä. Gammasäteily on sähkömagneettista säteilyä ja se etenee siis valon nopeudella. Se on aallonpituudeltaan lyhyttä, mutta sen taajuus on vastaavasti suuri. Se on aaltoliikettä, mutta sillä on valon tapaan hiukkasluonne. Periaatteessa gammasäteily ei pysähdy mihinkään esteeseen, mutta sen intensiteetti heikkenee eksponentiaalisesti. Tätä kuvaa heikennyslaki. Tässä laissa puolitumisajankaltainen suuri on puolitumispaksuus. Kun gammasäteily on edennyt väliaineesta puolitumispaksuuden verran, sen intensiteetti on pienentynyt puoleen. Paksuun lyijy- ja betoniseinään gammasäteily käytännössä pysähtyy. Tämän vuoksi gammasäteilylähteitä säilytetään paksuseinäisissä lyijyastioissa. Gammasäteilyllä ei ole alfa- ja beta-säteilyn tapaan sähkövarausta. Yleensä gammakvantti luovuttaa energiansa kudoksessa kohtaamalleen elektronille, joten sen fysiologiset vaikutukset ovat samankaltaiset kuin beta-säteilyllä. Mitä tarkoitetaan aktiivisuudella? Aktiivisuus on suure, joka kuvaa radioaktiivisen aineen hajoamisnopeutta. Aktiivisuus on hajoamisten lukumäärä jaettuna hajoamisen kuluneella ajalla. Aktiivisuuden yksikkö on becquerel. Jos näytteen aktiivisuus on 10 becquerelia, tämä tarkoittaa sitä, että näytteessä tapahtuu 10 hajoamista sekunnissa. Radioaktiivisen aineen aktiivisuuskin vähenee eksponentiaalisesti ja väheneminen noudattaa täysin hajoamislakia. Otetaan yksi esimerkki. Olkoon radioaktiivisen aineen puolitumisaika 10 sekuntia ja alkuperäinen aktiivisuus 100 becquerelia. Puolitumisajan eli 10 sekunnin kuluttuva aktiivisuus on pienentynyt määrään 50 becquerelia. Kun toinen puolitumisaika on kulunut eli 20 sekuntia alkutilanteesta, on aktiivisuus pienentynyt 25 becquereliin ja 30 sekunnin kuluttua 12,5 becquereliin ja niin edelleen. Radioaktiivisen säteilyn vaikutuksia kuvataan myös yksiköillä Sievert ja Gray. Ne kuvaavat säteilyn kautta tulleen säteilyn energiamäärää, eli energiaannoksia kilogrammaa kohti. Sievert on säteilyn haittavaikutuksista puhuttaessa käytetty yksikkö. Säteilyn vaikutusta ihmisen voidaan tutkia tietyn elimen tai kudoksen avulla, tai sitten voidaan analysoida ihmisen saamaa kokonaisannosta. Saadun säteilyannoksen saantinopeutta kuvataan suurella annosnopeus. Annosnopeuden perusyksikkönä käytetään sieverttiä tunnissa, ja käytössä on myös sen kerrannaisia millisieverttiä tunnissa ja mikrosieverttiä tunnissa. Yksilön säteilyannos ei saisi ylittää 20 millisieverttiä vuodessa. Suomessa radioaktiivisten aineiden käyttöä valvoo Säteilyturvakeskus ja läänien pelastusosastot. Seuraavassa tarkastaja Matti Soininen Itä-Suomen läänistä kertoo, kuinka Kuopion seudulla on varauduttu radioaktiivisen säteilyn yllättävän nousuun.
Meillä on lääninhallituksissa laadittuna lääniä koskevat säteilyvalvontasuunnitelmat, jossa on tämä normaaliaikojen perusvalvonta ja sitten tämmöinen niin sanottu tehostettu valvonta näitä erityistilanteita varten. Samoin kunnissa, kun ne on perustaneet nämä säteilyvalvonta-asemat, se on osa heidän poikkeusolojen säteilyvalvontaorganisaatiotaan. Toki kunnassa tullaan tehostamaan säteilyvalvontaa tällaisilla niin sanotulla mittauspartioilla, jotka on näissä suunnitelmissa otettu huomioon. Myös näihin mittausparjoiden reitit on suunniteltu etukäteen.
Yleensä tämmöiset onnettomuudet ja niistä tiedottaminen on ollut se pullonkaula, eli se tiedottaminen, tiedon saaminen asukkaille ja kansalaisille.
Viranomaiset varmasti tekevät parhaansa tiedottaakseen jokaisesta yleistä mielenkiintoa herättävästä tapahtumasta, niin myös säteilyonnettomuuksista, ja tiedottamisesta on myös niin lääni- kuin kuntatasolla tehty suunnitelmat, joiden mukaan sitten toimitaan. Esim. Säteilyn perustietous varmaan edesauttaisi tätä tiedotustilannetta. Eli kansalaisilla olisi tietyt perustiedot olemassa, eli miten ne toimii tai miten ne reagoi sitten, kun uutisista kuulee, että jossakin päin jotakin on tapahtunut. Ja siinä mielessä niin sanoisin tämmöisellä koulutuksella ja tiedottamisella etukäteen on varsin suuri vaikutus.
Eli teidän mielestänne lukion fysiikankin pitäisi sisältää aikamoinen annos säteilytietoutta?
Kyllä, perustietous olisi ihan paikallaan, ja myös se tietous, että tätä säteilyä valvotaan päivittäin. Eli meillä on tämä valvontaverkko 24 tuntia vuorokaudessa toiminnassa, ja uskoisin, että se on maailman kärkipäätä olevaa järjestelmää.
Otetaan seuraavassa radioaktiivisen säteilyn käyttöesimerkkejä. Koboltti 60 on beta-aktiivinen radioisotooppi. Se lähettää myös gammasäteilyä. Tätä gammasäteilyä käytetään lääketieteessä syövän hoitoon. Säteilylähde sijoitetaan paksuseinäiseen lyijyastiaan, jossa on pieni reikä. Tästä reiästä ohjataan gammasäteily mahdollisimman tarkasti syöpäsolukkoon. Hoitomenetelmä perustuu gammasäteilyn syöpäsoluja tuhoavaan vaikutukseen. Lääketieteessä käytetään gammasäteilyä myös työvälineiden puhdistukseen. Myös joitakin elintarvikkeita säteilytetään paremman säilyvyyden saamiseksi. Hitsaus- ja valukappaleiden tarkistukseen käytetään myös gammasäteilyä. Gammasäteily on läpitunkevampaa kuin röntgensäteily. Tutkittavat kohteet säteilytetään ja kohteista saaduista kuvista huokoset, onkalot, heikot kohdat ja epäpuhtaudet paljastuvat. Radioisotooppeja voidaan käyttää myös merkkiaineena. Radioaktiivinen jodi siis kerääntyy kilpirauhaseen. Lääketieteellisissä tutkimuksissa kilpirauhaspotilaalle voidaan antaa hyvin pieni määrä tätä radioaktiivista jodia. Sen jälkeen voidaan ottaa säteilyn reagoivalla kameralla kuvaa kilpirauhasesta ja tehdä lääketieteelliset diagnoosit siitä. Samalla tavalla voidaan tutkia myös maksapotilaan maksan kuntoa. Radioisotooppeja voidaan teollisuudessa käyttää muun muassa erilaisissa mittauslaitteissa. Esimerkkimme tulee Kemira Chemicals Oy Siilijärven tehtailta. Sen kertojana on sähkö- ja automaatiokunnossapidon päällikkö Sakari Kivivuori.
No, yksi tyypillisimpiä sovelluksia on tämmöinen hihnavaaka, jossa hihnalla, jossa kulkee kiveä, apatiittia tai kipsiä, niin mitataan jatkuvasti sen virtaavan materiaalin määrää. Lyhykäisyydessään vaaka toimii siten, että hihnan alle sijoitetaan noin metrin 20 sentin pituinen radioaktiivinen säteilylähde ja lyijysuojauksilla suunnataan säteily suoraan ylöspäin, jolloin se kulkee hihnan ja tämän mitattavan materiaalin lävite hihnan yläpuolella olevaan ilmaisimeen, joka teknisesti on kide ja valomunistin putki, joka vastaanottaa tämän läpitulleen radiometrisen säteilyn. Ja mitä enemmän tämä kansanomaista sanottuna, mitä enemmän tämä säteily vaimenee, niin sitä enemmän meillä menee kiveä tai tämmöistä kipsiä, apatiittia tässä hihnalla. Ja tämän jälkeen me myöskin mittaamme sen hihnan nopeuden, kuinka nopeasti tämä hihna etenee. Ja sitten kun me tämän valomunistin putken jälkeen saamme niin mittaussignaalina energian, tämän vaimentumisen verranoisen energian, se johdetaan tämmöiselle sulatetulle prosessorisovellukselle, joka mittaa energian, mittaa hihnan nopeuden ja suorittaa tarvittavat laskutoimitukset, ja me saamme ulos signaalin, joka kuvaa virtaavan materiaalin määrää, esimerkiksi tonnia tunnissa.
Ja jämptisti.
Joo, henkilökohtaisesti olen kovasti yllättynyt, kuinka jämptisti se sen tekee, koska me olemme päässeet todella hyvin ja yllättävän tarkkoihin mittaustuloksiin.
Mikäs teillä on tässä laitteessa säteilylähteenä?
No, tällaisessa laitteessa on tyypillisesti säteilylähde on kobolti 60. Ja normaalisti, kun otetaan kaikki meidän lähteet, mitä me käytetään, niin meillä on käytössä tällä hetkellä 95 kappaletta erilaisia sovelluksia, tiheysmittareita, vaakoja ja tällaisia. Ja pääasiassa ne ovat koboltti 60 ja kesium 137 lähteitä. Ja tietyissä analysaattorisovelluksissa meillä on sitten rauta 55 ja muita tämmöisiä lähteitä.
Onko se juuri tuo tarkkuus, jonka takia käytetään radioaktiivisia aineita, jos on jotakin vanhempiakin menetelmiä?
No, tarkkuus on yksi, ja on jopa tapauksia, että radiometrisen kemittarin tarkkuus ei riitä, mutta ehkä se pääsääntöisin syy, miksi Kemira Chemicals Siilijärvi on ruvennut käyttämään radiometrisiä mittalaitteita, on se, että me olemme yllätys, kuitenkin raskas kaivosyhtiö. Meillä on rikastusprosessi, jossa on huomattavat kivimäärät, lietemäärät, joita mitataan, ja kun me halutaan niiden tiheyksiä ja määriä saada selville, niin tämmöinen radiometrinen mittaus antaa meille semmoisen ilman prosessiaineen niin kuin kosketusta tapahtuvan mittauksen, ja on sanotaanko, että helppo, kivuton tapa suorittaa mittaus. On paikkoja, joissa ei ole muitaan muuta mahdollisuutta kuin käyttää radiometrista mittausta.
Etälukio-ohjelmat on tehty Euroopan sosiaalirahaston, opetushallituksen ja Yleisradion yhteistyönä.